balasai.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti
priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i do 13 časova. Upravo počinje naš drugi centralni sat prepodnevnog programa Talasanje, u kome govorimo o klasnim odnosima u Srbiji i akcenat stavljamo na srednju klasu, za koju mnogi tvrde da polako nestaje u našoj zemlji, i pitamo se šta zbog toga gubimo kao zajednica i ko je proizveo aktuelne društvene okolnosti, sistem tranzicija ili ekonomska kriza. Ako posmatramo samo ekonomske parametre, kažu stručnjaci, možemo da kažemo da naša srednja klasa i ne postoji ili da je čini svega oko 40.000 ljudi. Ali ako se pak rukovodimo nekim drugim parametrima koji su sociološki ili vrednosni, a ne materijalni, analiza je drugačija. Čućete danas u ovih sat vremena o tome. Od naših gosti, u gostu studiju bit će sociolog Mladen Lazić i putem telefona ekonomista Aleksandar Stevanović. Ostanite uz Talasanje muzika, pa puštamo priču.
Jedan pogrešan korak i magija prestaje.
pusti priču. Pusti priču.
11:10 i u studiju je moj današnji gost, sociolog Mladen Lazić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji se godinama bavi izučavanjem fenomena klasnih odnosa. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Rekli smo da ćemo danas da govorimo o srednjoj klasi u Srbiji, možemo i da proširimo tu temu u nekom načelnom smislu, ali možda na početku, profesore, da zajedno čujemo šta naši građani kažu kada ih pitaju šta misle o postojanju ili nepostojanju srednje klase u Srbiji i onome šta zapravo čini da je neko pripadnik ove klase. Moj kolega Čedomir Slavković je snimio jednu anketu, snimio jednu anketu sa građanima, pa da čujemo.
Da li u Srbiji postoji srednja klasa?
Ako postoji, ona je isuviše zadužena, nestabilna i nesigurna. To je jedan mali procenat ljudi koji eto, sebi mogu nešto da obezbede da bi rekli da imaju neku sigurnost, ali to je veoma malo.
Ako uzmeš evropske parametre, a oni su ti koji određuju, znači da nema. Ima ovo malo oko kulture, oko obrazovanja, opet ne.
Pa ja mislim da ne. Sve je više siromašnih i malo bogatih.
Srednja klasa prava, maksimalno 20% Srbije, ali ona nije stabilna. Znači, vrlo je promenljiva i zavisi sad od ove ekonomske situacije.
Postoji, mada nije toliko izražena koliko bi možda trebalo da bude, jer se sve više raslojava društvo na bogatije i siromašnije. Tako da postoji, mada smatram da nije dovoljno zastupljena.
Mislim da postoji.
Koje su karakteristike srednje klase? Uopšte kod nas ovde u Srbiji?
Pre svega primanja, radna mesta koja zauzimaju, a donekle i obrazovanje.
Koja bi bila primanja srednje klase u Srbiji po vašem mišljenju?
Pa negde iznad 50.000, do recimo 80. Pripadnici srednje klase uglavnom imaju svoje stanove, eventualno kuće, automobili se podrazumevaju i relativno redovne letovanja, ponekad i zimovanja.
Pa mislim da su manjine. To su privatnici, biznismeni, tako vlasnici nekih preduzeća, firmi i tako dalje, ali radnici sigurno ne.
Pa to bi trebali pre svega da budu intelektualci sa nekim solidnim primanjima, da mogu da nam obezbede i odlazak u pozorište i neka kulturna događanja da posećujemo. To se podrazumeva da bi trebali na neki način da budu stambeno obezbeđeni. Ako intelektualci nisu, onda ko bi trebao da, ne moraju biti bogati, ali pristojno da žive. I mislim, intelektualci postaju siromašni.
Pa to što se tiče Srbije, to je jako teško pitanje. Ajde da kažemo da je to neki standard da čovjek sebi privredi nešto osnovno i više od toga, da kažemo neko letovanje i mogućnost da svoju deci obezbediš neku bezbrižnu budućnost. Što se tiče Evrope, to je daleko razišlo te neke naše okvire.
Obezbeđivanje neke sigurnosti, stambene i socijalne sigurnosti, ali nema stabilne srednje klase. Možda bih svrstao prosvetu u donju srednju klasu.
A koja bi bila njena obeležja? Da li je to obrazovanje, imovina, neka mogućnost da se nešto priušti?
Pa trebalo bi sad što se tiče obrazovanja, mada može u suštini srednje obrazovanje, ali u suštini možda trebalo visoko obrazovanje da bude. A što se tiče nekih mogućnosti da se priušti, da recimo ako je četvoročlano domaćinstvo, četvoročlana porodica, šta znam da bude recimo nekih 1.000 evra mesečno prihod. Stambeno obezbeđeno, znači da imaju svoj stan i može automobil isto svakako da. To bi bilo obeležje srednje klase u Srbiji.
Ja mislim da se trudimo da budemo srednja klasa, da ne bismo sami sebi priznali u stvari koliko smo siromašni, ali realno verovatno ne postoji. Ili smo siromašni ili smo abnormalno bogati. Pa što se tiče obrazovanja, mi smo svi ispod svakog nivoa očekivanja. A što se tiče načina života, svakako s obzirom da nigde ne putujemo i da nemamo nekih velikih mogućnosti, generalno govorim, smatram da u stvari ne postoje i da i nema tih obeležja, ne mogu se prepoznati kod nas.
Dakle, evo, obraćam se sada gostu, profesoru Mladenu Laziću. Profesore, čuli ste šta kažu građani. Koliko zapravo sociologija kao nauka na drugi način posmatra i definiše srednju klasu? Ovde smo najčešće mogli da čujemo priču o nekom materijalnom postignuću, ali ima naravno i drugih parametara koji karakterišu srednju klasu, pa možda za početak tu jednu vrstu definicije u načelu šta bi zapravo sociološki gledano bila srednja klasa.
Pa kada bi se ovi odgovori svi zajedno posmatrali i filtrirali, tako da kažem, pokupili elementi koji su dati u stanovištima različitih ljudi, došli bismo manje više do onog od čega polazi sociološka analiza ovog pojma ili ove pojave. Dakle, da, kao što smo primetili, ekonomski položaj je u središtu pažnje naših građana i to je razumljivo s obzirom da to jest problem s kojim se suočava daleko najveći broj građana društva. I to jeste jedan od parametara pomoću kojih mi definišemo srednju klasu, dakle ono što se naziva ekonomskim kapitalom. Međutim, više ljudi, više sagovornika je primetilo da to nije jedino što definiše srednju klasu. U sociologiji se osim ovog ekonomskog elementa na kojem inače ekonomisti pre svega insistiraju ili oni čak i svode srednju klasu na to i to uglavnom na tekuće prihode, nešto malo i na sredstva kojima raspolažu, dakle ono što zovem akumulisanim bogatstvom, kao što su stanovi koje su pominjali najčešće građani. Dakle, osim tog ekonomskog elementa mi uzimamo i ono što zovemo kulturnim kapitalom, to je društveno formalizovano obrazovanje. Dakle, ne ono što neko zna, nego ono što mu je društvo preko diploma priznalo kao kapital, zato što se to pre svega i standardno ceni, odnosno na osnovu toga se stiču položaj. I onda treći element, to je ono što neki zovu, pa i ja zajedno sa njima, organizacijski kapital, to je neki položaj u radnoj hijerarhiji. Dakle, kad se te tri stvari posmatraju zajedno, onda dobijemo ono što se zove srednja klasa, koja je u stvari vrlo složena grupa, jer se dakle sastoji od pojedinaca koji na različite načine kombinuju ove tri stvari. Ima ih u nejednakim razmerama, dakle, i to je jedna visoko hijerarhizowana grupa koja se razlikuje od zemlje do zemlje, i odmah i to da pomenem, i koja se naravno razlikuje značajno od onog što je vrh društva, društvene elite ili vladajuća klasa, jer vidimo kod nekih sagovornika ranije da su oni malo mešali te stvari, pa su neke grupe koje su u stvari elitne također posmatrali kao srednju klasu, a također se razlikuju bitno i od onog što je ispod srednje, to su radnički slojevi koji nemaju nijedan od ova tri kapitala kojima raspolaže srednja klasa.
Malo pre ste pomenuli da na osnovu zvanično verifikovanih znanja, da tako kažem, u obliku diploma, oni zauzimaju određene položaje koji ih također čine srednjom klasom. Koji su to položaje na kojima je zapravo srednja klasa?
Pa dakle, ovdje kad je reč o ovom elementu, to su stručnjaci, pre svega. Dakle, oni su, to je grupacija koja raspolaže društveno priznatim znanjima, odnosno diplomama. I volio bih da se na ovu temu vratim malo kasnije, s obzirom da dolazim s univerziteta. Tu se, kao i u svim elementima, tu se javljaju vrlo važne promjene i kod nas, a i u svetu. Druga podgrupa srednje klase su oni koji raspolažu ekonomskim kapitalom. Dakle, u ovom slučaju to su kod nas pre svega sitni preduzetnici. Dakle, to nisu samo zaposleni, to nisu ljudi koji imaju jednog, dva zaposlena, nego to su ljudi koji imaju male firme u kojima radi od pet do više ljudi. To je dakle ta podgrupa srednje klase. I treća grupa, oni koji raspolažu organizacijskim kapitalom, to su niži rukovodioci. To su dakle šefovi, poslovođe i takvi ljudi. Naravno, postoje oni koji kombinuju sva tri elementa, dakle sitni privatnici koji su naravno istovremeno i upravljači, a imaju i visoko obrazovanje i tako dalje. Pojavljuju se oni koji imaju samo jedan od tih elemenata, dakle sitni preduzetnik koji mu ne mora da ima nikakvo obrazovanje, možda ima osnovnu školu, ali pripada srednjoj klasi po jednom od tih elemenata. Dakle, to je jedna vrlo raznorodna grupa po sastavu, pa i po ekonomskoj snazi. Dakle, tu se nalaze pojedinci koji imaju nekoliko hiljada evra mjesečnih prihoda, ako je reč o prihodima, ali oni koji imaju svega nekoliko stotina evra mjesečnih prihoda. Dakle, vidimo da taj kriterij nije dovoljan, taj primanja kao jedan od kriterija. Zašto je važno imati na umu sva tri elementa? Zato što se interesi srednje klase konstituišu ili uspostavljaju se oko te tri različite stvari, zato je to heterogena grupacija, ali se zato ona razlikuje od onih na vrhu i od onih na dnu. Dakle, interesi su ono što se formira iz ovih obeleža koje oni imaju.
A šta je ono što je najvažnija uloga u društvu srednje klase i koju ona zapravo, ako ne ostvaruje, onda jedno društvo na velikom gubitku? Dakle, da li su oni neka okosnica napretka?
Pa o tom se od antike raspravlja. Dakle, još u antici se tvrdilo da je srednja klasa važna jer ona stabilizuje društvo. Dakle, dok ovi ekstremi u hijerarhijskom smislu, dakle vrh društva, teži nekom oligarhijskom sistemu vlasti, dok dno društva, pod navodnicima dno društva, odnosno niži društveni slojevi, teže nekim populističkim oblicima vlasti. Dotle bi srednja klasa trebala da smiruje jednu i drugu alternativu i da bude oslonac demokratije. To je, dakle, to još, kažem, antičko mišljenje. Međutim, naravno da se srednja klasa u antici razlikovala od ove današnje, ali da kad govorimo o današnjoj srednjoj klasi, ideja jeste to da ona u stvari jest nosilac i dalje nosilac demokratije. To bi trebalo da bude njena osnovna uloga. Pogotovo se ta uloga izvodila iz činjenice da su sociolozi malo naivno, da ne kažem ishitreno, od 60. godina nadalje tvrdili da se na zapadu formira društvo srednje klase, pa da će prema tome srednja klasa, kao pošto istovremeno nosila se obrazovanja, kao najsvesnija društvenog razvoja i kao najveća društvena grupacija, praktički definisati sam društveni oblik. Jedno i drugo je bilo pogrešno, jer niti je ona postala većinska, niti je mogla da postane većinska društvena grupacija, niti je ona definisala društveni razvoj, ali ostalo je to mišljenje koje nije netačno, da je ona važna za normalizaciju, tako da kažem, društvenog poretka. To smo najbolje vidjeli tokom 90-ih kod nas.
Da, ono što možda još u ovom delu razgovora želim da nam kažete je činjenica da vi se bavite, to smo rekli na početku, zato ste na kraju krajeva i gost, klasnim odnosima, objavljujete o tome analize i određena štiva, a ono što je vaša teza razlikuje se od uvreženog mišljenja ovde u Srbiji, da je netačno da ne postoji srednja klasa, ili da je nestaje, ili da je ima sve manje, kako god to mi rekli, na prvi pogled, ako se utemeljimo samo kroz te ekonomske parametre i ne prve na koji su nam na udaru.
Da, da. Pa to je teza koja kontinuirano se ponavlja od početka 90-ih godina do današnjih dana. I ona ima dva izvora. Jedan izvor su govornici o toj tezi. Dakle, govornici koji zastupaju tu tezu su oni koji pripadaju tim slojevima i oni izražavaju stepen društvene ugroženosti jednog određenog pododeljka ove grupacije. Drugi izvor te teze su ekonomska kretanja, odnosno to redukcionističko shvatanje srednje klase, po kojem se ona redukuje isključivo prema količini materijalnog bogatstva. Kao što smo čuli, vrlo često u apsolutnom smislu. Dakle, količina novca po sebi, a ne količina novca u odnosu na druge grupe. Jel da je bilo ko od sagovornika koji pripadaju toj grupaciji uporedio sad plate pripadnika srednje klase sa platama većine manuelnih radnika, ne svih, jer svi se diferenciraju, pa i manuelni radnici, jer on bi morao da zaključi da su ovi prihodi pripadnika srednje klase ipak viši u odnosu na radničke prihode, dakle, naravno niži od elite, dakle, da oni jesu srednji u tom smislu. Ali kažem, to je stvar društveno relativna je po zemljama, relativna je istorijski u jednoj zemlji, dakle, nekad su ti prihodi viši, nekad su, nažalost, niži, kao što je kod nas zadnjih 20 godina, ali oni ostaju između ove dve grupacije. Dakle, u tom smislu ni jedan od ova tri kapitala nije prestao da postoji. Dakle, kao što sam sad rekao, prihodi su između onih sa najvišim i onih sa najnižim prihodima, obrazovanje ostaje, samo završim, i njihov položaj, te upravne kompetencije, upravna ovlašćenja na poslu ostaju. Dakle, po sva tri elementa oni nisu radnici, to jest nisu izvršioci puki, a nisu ni pripadnici elite.
Izvinjam se što sam prekinula, ali htjela sam da vas pitam i to, dakle, prihodi koji jesu jedan od činilaca, a po vama nisu ključni i osnovni, ali u osnovi posmatrajući...
Nisu jedini.
Vi, evo, to je profesor estetike, sad se sećam, Zoran Gavrilović, pokojni, na fakultetu često govorio, ako imate Dostojevskog i kobasicu, a nemate para i gladni ste, vi ćete uzeti kobasicu. Dakle, u tom smislu govorimo o motivaciji tog nekog razvoja u nekom obrazovnom smislu i stručnom. Da li čovjek...
Pa ja mislim da je to zapažanje pogrešno. Naime, ono važi za čovjeka koji ne zna za Dostojevskog, a za čovjeka, dakle, to je kulturna elita u jednom društvu koja zna i za Dostojevskog i za kobasicu, ne možemo biti sigurni šta će ko u kom trenutku da izabere. Dakle, o tom se i radi. To jest razlika u onom kulturnom kapitalu između pripadnika, obrazovanih pripadnika srednje klase, dakle, to je jedan podsloj, opet da ponovim, i pripadnika nižih društvenih slojeva. Što će ovi prvi, to jest pripadnici kulturnog dela srednje klase biti u nedoumici šta da izaberu, pa će ne tako retko izabrati Dostojevskog, dok će pripadnici nižeg slojeva izabrati po pravilu ili skoro uvijek Kobasicu. Dakle, to razmišljanje univerzalizuje suviše, odnosno zapostavlja onaj jedan od osnovnih elemenata srednjih slojeva, a to je kultura.
Da, možemo dakle da nastavimo sad u tom smislu tumačenja. Vi kažete da u ovom našem savremenom trenutku se kroz određene vrste društvenih promjena kristališu sada drugačije klasne razlike i da naravno nije istina da ne postoje klase i da su one lako uočljive, ali sagledavate neke četiri klase u kojima je društvo organizovano u posljednjih decenija, da tako kažem.
Pa nominalno, tako da tu nema nekih velikih promjena, osim ako ne insistiramo na preciznom nazivu svake od tih grupacija. Dakle, u tom smislu te četiri grupacije su ova vladajuća na vrhu, koja se razlikuje bitno od one iz socijalizma, ali je vladajuća u tom smislu što je na vrhu društva i koja se sastoji iz te dve svoje podgrupe, ekonomske elite i političke elite. Šta je tu važno? Tu je važno to što je u Srbiji sad i u celoj istočnoj Europi došlo do promjene snaga, da tako kažem, da ova podgrupa, dakle ekonomska elita koja je ranije bila podčinjena političkoj eliti, sada barem je jednaka po društvenoj moći, ako ne i moćnija od političke elite. Dakle, tu je došlo do značajnog preokreta. Kad je reč o srednjim slojima, pomenuo sam ove tri grupacije i one su postojale i u socijalizmu, ali ova privatno preduzetnička, ona je bila praktički potpuno marginalna, dakle mali broj ljudi sa vrlo malim kapitalima. Ona je nešto što sad postaje značajan deo društva, jel, za razliku od socijalizma. Kod radnika se stvar promijenila utoliko ukoliko su oni sada grupacija koju više niko ne štiti. Niti je štiti država kao što je ranije štitila, niti je štite organizacije kao što je to slučaj u razvijenim zapadnim društvima, niti je štite neke spontane akcije, ona je potpuno razbijena, atomizovana i tako dalje. I četvrta grupacija su poljoprivrednici koji doživljavaju vrlo zanimljivu promjenu, društvenu i važnu društvenu promjenu. Dakle, oni se sada izrazito snažno raslojavaju. Dakle, dok se s jedne strane pojavljaju farmeri koji sad već po prihodima i drugim obeležima pripadaju već ne najnižem društvenom sloju, nego se približavaju pa izjednačavaju s pripadnicima srednjih slojeva, s druge strane se pojavljuje jako rašireno seosko siromaštvo. To je sloj koji je u nestajanju i koji će posle izvesnog broja godina još da nestane.
Vratit ćemo se i ovoj temi, ali evo da se zadržimo u narednih nekoliko minuta na tim ekonomskim parametrima o kojima smo govorili kao jednom od parametara koji definiše i srednju klasu. Sa nama je putem telefona ekonomista Aleksandar Stevanović. Dobar dan. Gospodine Stevanoviću, ovdje smo u razgovoru sa sociologom Mladenom Lazićem, gdje smo utvrdili da srednju klasu ne definiše samo materijalna struktura, da tako kažem, i ono što od vas očekujemo da možda na taj aspekt obratimo više pažnje. Kako reče i profesor Lazić, ekonomisti često samo kroz taj parametar sagledavaju da li neko ili pripada ili ne srednjoj klasi. Šta na početku o tome kažete?
Pa ono, bez dovoljne količine novca teško da ćete moći pripadati nekom sloju srednje klase, da ne kažem više klase, pogotovo, dakle, zarađivačka moć jeste bitna, međutim, ne može se postaviti neka apsolutna granica u te neku kategoriju srednje klase i ulaze neke stvari koje se ne mogu meriti isključivo novcem.
Da. Šta bi bilo karakteristika ekonomski gledano srednje klase? Možemo li da kažemo koja su to primanja, koja je to imovina i kako bi trebalo da izgleda na nekom mjesečnom nivou život ljudi koji bi pripadali ovoj klasi?
Recimo da su to ljudi koji imaju 30-40% veća primanja nego što je to prosječna plata ili možda čak nešto i manje u našim uslovima. I po tom kategorizacijom jedan dobar deo ljudi u Srbiji bi se mogao podvesti pod srednju klasu, što oni de facto jesu sad. Ako ste srednja klasa u Srbiji, naravno ne možete živjeti lepo kao srednja klasa, ne znam, u Njemačkoj ili Americi, ali ćete živjeti značajno lepše nego srednja klasa u Nigeriji ili, ne znam, na Tajlandu. Dakle, s te tačke gledišta negdje bi se tu mogla povući granica i u tu kategoriju bi ušao jedan dobar dio ljudi. Kako, šta oni mogu sebi priuštiti? Pa mogu priuštiti da otplaćuju neku ratu za stan od dve plate, da odu na letovanje, da konzumiraju nešto kulture što je sastavni deo srednje klase, da se oblače u prodavnicama koje ne prodaju najgoru moguću odeću i obuću i da mogu da jedu pristojnu hranu i možda ponešto i uštede u životu. Dakle, to bi bila neka definicija srednje klase u Srbiji.
Da, i po toj definiciji gledano, da li je srednja klasa u Srbiji u nestajanju? U tom smislu?
Ne, naprotiv, u 2000. godine mi imamo srednju klasu u nastajanju. I sad, jedna je stvar što je neko očekivao da će ovdje poteći mled i mleko, pa je bilo mnogo nerealnih očekivanja. Jedna je stvar što nismo imali baš sposobne reformatore, ako se neki istina mogu nazvati, ali generalno vi malte ne imate jednu armiju ljudi koji su na državnim jaslama i koji zaista čine srednju klasu, ponajviše ponekad je na uštrb onih koji pune taj budžet. Ali definitivno najveći deo onih koji imaju neku stručnu spremu i ove dobre rezultate u svom radu, a zaposleni su bilo u državnoj i opštinskoj administraciji, prosveti, zdravstvu, vojsci, pripadaju srednjoj klasi po svojim primanjima. Također imate ljude koji pripadaju srednjoj klasi baš upravo zbog toga što ih recimo država neprikladno porezuje, pa neki preduzetnici koji bi možda mogli da se izdvoje iz toga nisu u stanju. Imate i poljoprivrednike koji su sada u zadnjih 3-4 godine doživljavaju renesansu svog poslovanja, tu naravno ne mislim na staračka domaćinstva koja su u stvari socijalna kategorija u današnje vreme. Dakle, imate profesionalce koji rade kao freelanceri u svojim profesijama, dakle, nije to tako mali broj ljudi i može se reći da u Srbiji imate strukturu koja počinje podsećati na zapadnoevropske strukture, a sad što neko ima prevelika očekivanja, to je već druga stvar, ili što nekome bode bogatstvo par desetina najvećih bogataša, to je druga stvar.
Možete li samo u procentima da nam kažete koliko bi po ekonomistima bila ta struktura stanovništva u kojoj smo sada govorili?
Pa nije još kao na zapadnoj Evropi da možete da kažete da srednje klase, odnosno porodicama srednje klase, pripada više polovine stanovništva, ali kod nas se sigurno se može govoriti o brojkama koje su veće od 1/3.
Dobro, hvala vam najlepše gospodine Stevanović. Ekonomista Aleksandar Stevanović, evo i sa ovog aspekta načinio jedan pogled na temu. Mi smo i s profesorom govorili i o ovom delu, ali eto, ja sam htjela, s obzirom da je to jedan od parametara koji najviše upada u oči običnim ljudima i građanima, da posvetimo tome nekoliko minuta priče. Možda imate nešto kao komentar na ovu analizu?
Pa ispada da se uglavnom slažemo, kolega, i ja u najvećem delu, ja se samo ne bih složio ovoj zadnjoj tački kad je reč o broju. Dakle, ja bih taj broj ipak smanjio u našim uslovima, s obzirom na to da mi imamo ispod 10%, odnosno 7% univerzitetski obrazovnog stanovništva.
Samim tim se nameće, da.
I da možemo da govorimo negde od otprilike 5-6% ili najviše 7% onih nižih rukovodstva, manj, 5% najviše onih koji bismo po položaju u radu mogli da smatramo pripadnicima srednje klase i relativno još nerazvijeno ovu grupu preduzetnika o kojima je bilo reči. Dakle, ja bih tu procenu pustio na negde 20%. To je otprilike ono. S tim da ponavljam 20, možda i nešto više u formalnom smislu, ali ponavljam ono što sam rekao, ne po svakom od ovih parametara, dakle neko ko ima univerzitetsko obrazovanje, recimo je nezaposlen, jer takvih imam dosta, kao što je svima poznato, ko nema roditelje, recimo, što je danas vrlo retko, ali ko nema roditelje koji pripadaju srednjim slojevima, nego je se uspeo svojim vlastitim trudom do diplome, taj može da živi vrlo skromno i jako skromno, dakle, da ga ne prepoznajemo po ovim da bude daleko od onog po osnovnim parametrima. Ali ono što je važno, još što sam sad pomenuo, treba ljudi da imaju na umu, što se promenilo sada, to je visok stepen samoreprodukcije ove grupe. Dakle, dok je u socijalizmu, s obzirom na njegov taj modernizacijski napor, to je da izgradi moderno društvo, industrijsko društvo i društvo relativno obrazovanih ljudi, ili dok je u to vreme bio snažan uspon iz seoskih i radničkih krugova među obrazovane ljude, dakle, otvoreni besplatno školovanje, otvoreni univerziteti i tako dalje, već u zadnjim decenijama, dakle, od 80-ih nadalje, a sve više po našim podacima u sadašnje vreme, dakle, ti pripadnici srednjih slojeva danas se regrutuju iz srednjoslojnih porodica. Dakle, to je jako velika promjena. Dakle, ti se slojevi kao i elita gore. Zatvara se elita, prema priticanju iz ne, potpuno iz nižih slojeva, a u znatnoj meri i priticanju iz srednjih slojeva, tako se srednji slojevi zatvaraju prema priticanju iz nižih društvenih slojeva. Tako da ovaj sloj ne samo dakle što se održava, kao što je kolega rekao, i reprodukuje, pa čak u mnogim elementima njegove položaje sada kod nekih podgrupa bolji nego što je bio u socijalizmu, i to značajno bolji, tako se oni sad konstituišu kao grupa i po tome što se u tom međugeneracijskom smislu odvajaju od nižih slojeva, konstituišu kao sloj za sebe. To ne znači da je veza potpuno prekinuta, naravno, ali je priliv znatno manji nego ranije.
Jasno je. Danas časova 35 minuta, napravit ćemo pauzu za reklame i muziku, pa nastavljamo dalje.
Da te vidim kao slučajno, u kom džepu ovaj grad te noća sakrio. Sada ne mogu da zaspim, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe, sve se izmenilo. Taman kad se noge naviknu, ti više nisi tu. Sada ne mogu da zaspim, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe, sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko te voli.
Cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Mi imamo najbrojniju publiku.
Vi imate poruku za njih.
Radio Beograd sa 72 sata programa dnevno i 86 godina iskustva stoji vam na raspolaganju.
Iskoristite najveći oglasni medijski prostor da vas svi čuju.
Marketing Radio Beograda 3221104.
U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi. Eko.
Darovnica, darovat će dar.
Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, ponovo sa vama. Druga adresa ove sezone na koju stiže darovnica Radio Beograda je Ćuprija. 31. maja od 20 sati u sali niže muzičke škole Dušan Skovran pred mikrofonima Radio Beograda predstavit će se brojne zvezde domaće estrade. Merime Njegomir, Raša Pavlović, Jasna Kočijašević, Dragoslav Mihajlović Kanarinac, Vesna Dimić Ilić, Biljana Petković, mladi pevači Radio Beograda, narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Voditelji Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Darovnica Radio Beograda 31. maja u Ćupriji.
Talasanje.
Sociolog Mladen Lazić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, gost talasanja, tema nam je srednja klasa u Srbiji. Evo, ustanovili smo, profesore, da po određenim parametrima, definicijama i načelima srednja klasa u Srbiji postoji, da je možda došlo do neke situacije u kojoj se teže prelazi iz jedne klase u drugu. Rekli ste malo pre da se polako zatvaraju nekako te granice i da se čine ne tako lakim kao što je to nekad, na primjer, bilo u vreme Velike Jugoslavije, kada ste vi mogli da dođete sa sela, da upišete fakultet, da postanete obrazovani i da postanete pripadnik srednje klase bez obzira kakvo je vaše poreklo.
Da, nije sad to veličina Jugoslavije tu bitna, to je proces koji je bio karakterističan za skoro celu istočnu Europu, sa izuzetkom pre svega istočne Nemačke i Češke, odnosno Čehoslovačke, koje su se modernizovale ranije bile, ali reč je o tim strukturalnim promjenama, dakle o tome da se naglo menjao sastav stanovništva u celini, dakle da je izrazito poljoprivredna zemlja, 150 godina pre toga poljoprivredna zemlja koja apsolutno nije uspevala da smanji s jedne strane broj seoskog stanovništva, odnosno proces smanjenja je bio strahovito usporen, a s druge strane ovo što zovemo srednjim slojima, nastanak tih srednjih slojeva, pre svega obrazovanog dela, je također bio strahovito usporen i tu zbog toga, zato što je bio tako usporen i tad je bila, sad se srednja klasa uglavnom samo reprodukovala, dakle obrazovani su proizvodili obrazovane u porodicama, kao što su i sitni vlasnici, kao i krupni vlasnici proizvodili opet sitne, odnosno krupne vlasnike. To se izmenilo sa socijalizmom zato što je naglo nastupio proces industrializacije koji zahteva ne samo industrijske radnike, nego i zahteva stručne ljude, dakle zahteva visoko obrazovane ljude, i onda je bila ta eksplozija u našem smislu, jel, zakasnelom smislu, eksplozija razvoja univerzitetskog, pre svega srednjoškolskog i univerzitetskog obrazovnog sistema, i koji nije imao dakle da regrutuje nove članove, nove kadrove, nego iz ovih seljačkih slojeva. Dakle, od 50. godina do 80. godina imamo tu snažnu promenu. 80. godina, međutim, sistem počinje da se zatvara. Ja sam 87. objavio knjigu koja je na osnovu istraživanja iz 84. koju sam nazvao U susret zatvorenom društvu, gde se jasno po empirijskim nalazima, istraživačkim nalazima pokazalo da je taj proces važio za starije generacije, ali da sve manje važi za nove generacije. Sad, od 90. godina taj se proces zatvaranja ubrzao. S jedne strane, su se strukturalne promjene usporile, pa su čak negde krenule i unatrag, kad je reč o 90-im, dakle o onom opštem siromaštvu, povratku u poljoprivredu radi preživljavanja i tako dalje. A s druge strane su se promenili drugi uslovi, dakle ekonomski kapital je postao ono što je vrlo važno, dakle došlo je, kao što je bilo pre socijalizma, do samo obnavljanja tih grupa koje vlasničkih, a sa druge strane zbog komercijalizacije školskog sistema i teških društvenih uslova, a iz dovoljne veličine ovog srednjeg sloja sada, obrazovanog srednjeg sloja, dovoljne veličine da pošto on nije više rastao, dakle došlo je do situacije da se on sada izrazito samo reprodukuje. Dakle, u tom smislu mi smo sada u 90. i u 2000. godinama svedoci jednog procesa, tako da kažemo, okamenjivanja društva, dakle ljudi mnogo više nego ranije sada svoju sudbinu nasleđuju nego što je sami stvaraju.
Da, ali rekli ste malo pre također da je srednja klasa kod nas, da jedno od njenih obeležja je ta raznorodnost. Dakle, to nije strogo izdiferencirana u tom nekom jednoličnom smislu grupacija ljudi.
Da, ovdje sam govorio pre svega o ovim visokoobrazovanim slojima, dakle onima koji raspolažu kulturnim kapitalom, a kao što sam na početku rekao, nova pojava su ovi sitni preduzetnici, uglavnom nova pojava, koji su u početku regrutovani iz različitih grupacija, a i pre svega opet iz sloja stručnjaka s jedne strane i s druge strane sitnih zanatlija. To su njena dva glavna izvora bila. Ta grupa je konstituisana naglo tokom 90-ih godina i u prvoj polovini 2000-ih, dakle tokom 90-ih jer je nova praktički, a tokom 2000-ih jer je postao ekonomski uspon u prvoj polovini koji je omogućio da se ona formira. Tad je istovremeno došlo do dva procesa, dakle ona se konstituisala pa se dalje teško mogla širiti, a je došlo je do ekonomskog zastoja kada su nestali ti podsticaji iz same ekonomije za njenih i da formiranje. Dakle, ona se i tu, tako da kažem, okamenjuje polako, odnosno stabilizuje, ako hoćete, manje grub izraz. Dakle, tu sad uglavnom mi imamo formiranu sliku društvene strukture, osim na jednom mestu koje je nešto kasnije u tome, a to je mesto političke elite. Dakle, ona je doživjela značajnu promjenu početkom 2000-ih i sada tek počinje da stiže druga generacija te elite, kad ćemo vidjeti šta će s njom da se događa. Dakle, ova prva generacija koja je sada manje više na izmaku, to je ona koja je formirana ili od klasičnih ovih nekadašnjih socijalističkih rukovodilaca, to je tokom 90-ih, ili iz srednjih slojeva 2000-te posle promjena, dakle svi su skoro viši politički rukovodioci potekli sa univerziteta ili naučnih ustanova ili iz kulture, dakle iz srednjih slojeva. E sad dolazi druga generacija koja ima sasvim drugčiju sudbinu, koja počinje profesionalno se bavi politikom od mladosti i to je politika njen posao, neću da kažem poziv jer to bi bilo suviše lepo za njih, dakle nije im poziv, to im je posao.
Da.
Dakle, to je grupacija koja se sada završno konstituiše.
A kakve su interakcije koje mogu da se sagledaju između tih pripadnika srednjoj klasi i onih koji pripadaju eliti ili višim slojevima i da možda kažemo i ovima koji pripadaju siromašnijim ili nižim slojevima?
Pa sad, mi smo još tu u, tako da kažem, suviše haotičnoj početnoj fazi. To možemo eventualno da analiziramo tako da vidimo šta se događa u razvijenim zemljama koje su prošle već kroz ove naše faze konstituisanja sistema. Dakle, ono što se događa od krize 70-ih godina nadalje, dakle polovine 70, odnosno od početka 80-ih kad se konstituiše jedan novi društveni model na zapadu, vidimo da je jedna od njegovih osnovnih karakteristika tog modela izrazito snažna socijalna diferencijacija. Dakle, pre svega društvo se cepa mnogo više nego što je bilo tokom celog prethodnog 20. veka, cepa se na dve grupacije, oštro odvojene grupacije, s jedne strane vrlo uzak sloj najbogatijih ljudi, i sa druge strane na ogromnu masu u relativnom smislu osiromašenih ljudi, dakle ljudi koji žive po našim merilima jako dobro, ali u odnosu na ono što su ranije imali, to su ljudi koji su u stvari gubitnici. I značajan deo tih gubitnika i veliki deo tih gubitnika pripada srednjim slojevima. Dakle, sami srednji slojevi se u toj opštoj društvenoj polarizaciji također dele i to tako da otprilike, kao što je još 80-ih uočeno, 1/3 pripadnika srednjih slojeva popravlja značajno svoj položaj, a 2/3 pripadnika srednjih slojeva gubi i u relativnom, a vrlo često čak i u apsolutnom smislu. Dakle, kažem, dolazi do opšte društvene polarizacije i onda u vremenima kada postoji situacija prosperiteta, kao što su to bile ili na izgled bile 80. godine, dotle ta polarizacija nije bila tako vidljiva i nije proizvodila neke ozbiljnije posljedice, ali onda kada dolazi do ekonomske krize, kao što je recimo sada, ona postaje jako vidljiva i drugo, ona dovodi do značajnih društvenih sukoba. Dakle, ono čemu svedočimo danas u svetu, to je ovaj, recimo, posljednji pokret okupiramo Wall Streetu kao u Americi ili španski pokret, oni koji ne pristaju i tako dalje. To su pokreti koji su pre svega potekli iz srednjih slojeva, odakle formiraju sa strane mladih ugroženih pripadnika srednjih slojeva, jer je direktna su reakcija na tu dramatičnu društvenu polarizaciju. Dakle, koncentraciju bogatstva i gubitak ne samo ekonomski, nego gubitak životnih šansi, jer to su generacije koje više nemaju životne šanse.
Da, i šta nas onda u tom smislu čeka u budućnosti ako sada ovo što ste rekli, ako o tome razmislimo, prilično crno zvuči?
Pa može tako da se kaže i ne mora. Još davno je formulisano stanovište da je kriza pojam koji je preuzet iz medicine i koji znači prekretnicu. Dakle, kriza može da se završi na dva načina. Ona može da se završi smrću pacijenta ili ozdravljenjem. Dakle, ta tačka prekretnice, odnosno ili taj pojam krize, dakle, može da se primeni ili takvo objašnjenje ili model i na društvo. Dakle, mi se zaista nalazimo na tački prekretnice. Pokazalo se da model, taj društveni model formulisan od početka 80, druge polovine 70, početka 80-ih godina ne može da funkcioniše ni na pojedinačnom, na planu pojedinačne države, ani na globalnom planu, i on očigledno je sada pod snažnim pritiskom iznutra, a i spolja, jel? Spolja ga pritiska globalizacija. Dakle, ne može se održati standard nižih slojeva pa i srednjih slojeva na zapadu, onda ako se svet potpuno otvori prema siromašnim zemljama u ekonomskom smislu, jer će konkurencija da zbriše ove privilegije koje su postojale nekad na zapadu, ekonomske, konkurencija siromašnih zemalja. A s druge strane, ne može se zatvoriti prema njima zato što su oni neophodni sada za reprodukciju, društvenu reprodukciju. Dakle, šta će iz te krize da izađe? Da li će izaći jedno novo preuređenje sveta kao pozitivan ishod ili mračni period? To ne možemo znati.
Da, to ne možemo naravno znati, ali možda možemo sad u ovom negdje pri kraju razgovora da se osvrnemo na još jednu pojavu koja na neki način dezavuiše pripadnike srednje klase ako ćemo govoriti o njihovoj stručnosti. Dakle, govori se o toj inflatornosti diploma koje su jedno od karakteristika ovog sloja društva u smislu da je došlo do bujanja, da li Bolonjom ili nekim drugim promjenama u visokom obrazovanju, diplomaca i ljudi koji izbog toga zapravo nema utemeljeno neko pravo zranje i ne možemo ih nazvati pravim stručnjacima.
Da, ja ne mislim da je to tako da kažem projekat bio koji je svesno ostvarivan, ali ono što se dogodilo i što se događa sa sistemom visokog obrazovanja, opet pre svega u razvijenom svetu, a onda zatim i u zemljama, u evropskim zemljama u transformaciji, uključivo Srbiju, to je ideja da najveći broj stanovnika treba da prođe kroz univerzitetsko obrazovanje, tamo su postignuti već brojevi od oko 30% pripadnika mlade generacije koja se školuje na univerzitetima.
Da, i imaju neki procenat od 40 kome teže.
Da, ideja je da se taj broj poveća, a mi sledimo tu ideju. Šta je bio primarni motiv, po mojom mišljenju? On nije bio nikako humanistički, tako da kaže, želja da se stvori društvo znanja, to je bila parola i floskula. Jel? Osnovna ideja bila ta da se, zato što se pojavila ona ekonomska kriza, dakle, već u to vreme, što je broj nezaposlenih među mladima počeo jako da raste, ideja je bila da se ti ljudi sklone, da se na neki način udome, jel? Da se njihovo stupanje na tržište rada odgodi za određen broj godina, 4, 5, 6 godina, zavisno od toga koliko studij traje. To je prvobitna ideja bila. Šta je, naravno, ideja je kratkog daha, ekonomija se u međuvremenu nije konsolidovala, ovi ljudi su sad se pojavili na tržištu, ali su se pojavili se sada u novom svojstvu, dakle, sa univerzitetskim diplomama. Šta je posljedica toga bila? Dve su posljedice toga. S jedne strane, ako vi uključite 30%, 40% ljudi u sistem visokog obrazovanja, vi morate nužno da smanjite zahteve ili kvalitet tog obrazovanja, jednostavno zato što je visoko obrazovanje nekada bilo prilagođeno, odnosno njegov kvalitet je bio prilagođen sposobnost i vrhunskim sposobnostima ljudi kojima raspolaže vrlo mali procenat ljudi. 2-3% ljudi, to su oni koji su se ranije školovali i takav je bio sistem obrazovanja. Kad vi uvučete 30-40%, vi morate da svedete zahteve prema njima na njihove sposobnosti, njihove s jedne strane mentalne sposobnosti i njihove motivacijske sposobnosti, na prosječne sposobnosti. Dakle, vi morate da snizite bitno nivo
prag
znanja.
Prag zahteva, da.
To je, dakle, dobijate jednu inflatornu pojavu u smislu kvaliteta znanja. Ali s druge strane, potpuno nezavisno od toga, evo, vi dobijate jednu drugu inflatornu težnju, a to je da je kulturni kapital, ako ga sad shvatimo ekonomski, također biva ovdje inflatorno obasut ogromnim brojem ponuda ljudi koji imaju diplome. Do čega to dovodi? Pa dovodi do srozavanja njihovog ekonomskog položaja, jer ogromna konkurencija ljudi sa diplomama za isto radno mjesto nužno vodi do smanjenja njihovih zarada. Na tome, prema tome...
I to već gubimo dva od nekoliko parametara koje smo ustanovili da pripadaju srednjoj klasi, ili tako?
Tako je, da. To su ta dva elementa i sad je i problem je sad i sa ovim trećim, ili sa ovim trećim, kad je reč o ekonomskom, to je kako će se reprodukovati taj sistem sitnog preduzetništva. Naime, opet 70. i 80. godina bila je ideja ta da malo je lepo, jel? I da je zbog fleksibilnosti proizvodnje jako važno da ona bude na neki način disperzovana, dakle da postoji veliki broj malih firmi koji će da popunjava onu potrebu za velikom promjenjivošću koju diktira moderna ekonomija. Međutim, s druge strane, mi vidimo da se fleksibilnost sada uvlači u velike firme, da se one organizuju na takav način da same mogu da postignu tu, da se prilagode ogromnim potrebama, raznovrsnim potrebama potražnje i po mom mišljenju ideja autonomije malih firmi dolazi u pitanje. One mogu biti formalno autonomne, ali one se sve više uključuju u te velike sisteme i opslužuju te velike sisteme. Dakle, u tom smislu ne samo vlasništvo po sebi sitno, nego autonomija koja je nekad dolazila iz tog vlasništva dolazi u pitanje.
Mnogo je tema i zanimljiva je priča, ali evo i ovoliko koliko smo rasvetljili kada je u pitanju srednja klase, koje čini i šta ona znači za naše društvo, za ovu emisiju, privodimo je kraju, nemamo baš mnogo vremena. Profesore Lazić, mnogo vam hvala na vremenu koje ste odvojili i na znanju koje ste nam pomalo preneli, mislim pomalo u smislu za one koji su pažljivo slušali.
Hvala vam na pozivu, nadam se da će nešto biti, da će se nešto čuti od toga.
I mi se tome nadamo, još 3 minute ostalo do podneva, poštovani slušalci, tačno u 12 su vesti na našem programu, zatim izveštaj o vodostanju i u 12.15 počinje 3. sat našeg prepodnevnog programa Talasanje u ovom trenutku. Ostanite uz nas.